Pa evo, budući da smo evo rekli, prošli tjedan smo imali molitvu za obitelj, za brak, pa želio sam zato onda evo i ovu poruku, jedna od tri će vjerojatno trebati biti danas. Evo, biblijska načela braka, opći preduvjeti, postanak 2.22. Evo, ja vas molim da ustanemo i čitat ću samo ovaj stih, mi znamo sve to ispred i iza, i kogod želi ima na srcu, evo, moliti se da evo Gospod nas vodi u proučavanju ove teme. Evo stih, postanak, znači 2.22, kaže ovako: od rebra što ga je uzeo čovjeku, napravi Jahve Bog ženu, pa je dovede čovjeku. Amen. Evo, čitali smo uvodni stih i on je zanimljiv, da u stvaranju žene ujedno vidimo i ovu stvar, da kako je Bog izveo, znači, ženu iz muškarca, klonirao je, da tako kažemo, evo, to je prvo kloniranje koje je Bog napravio, nije čovjek, jel, stvorio ženu i kaže Jahve, napravi Jahve Bog ženu, pa je dovede čovjeku. I ovdje učimo jednu stvar sa stranica Svetog pisma, znači, Bog se prvi pojavio u ulozi bračnog posrednika. Dakle, zanimljivo, Bog je taj koji je, jel, sve to osmislio i povezao, jel, ovaj muškarca i ženu u ovom prvom braku. Tako da možemo si zamisliti, kako kaže evo Derek Prince u materijalima koje sam koristio, Boga koji dovodi Evu svome suprugu Adamu, upravo kako u ceremonijama vjenčanja često otac, jel, dovodi kćeri. To su sve biblijske slike. Tako da ovdje vidimo to prvo vjenčanje, Bog je taj koji je to učinio i vidimo da je on autor toga. I on sjedinjuje čovjeka i ženu u prvoj ceremoniji vjenčanja, možemo reći. I to je odatle, jel, sve proizlazi. I kažemo, u biblijsko-duhovnom poimanju braka, zajedništvo Boga i čovjeka prethodi intimnosti između čovjeka i žene. I ovdje je vrlo važna stvar za napomenuti. Vidimo da je Bog, naravno, sa Adamom komunicirao, tamo ga je uspavao, znamo sve dobro iz tog teksta. I to je jedna od stvari koje valja naglasiti. Jel, dvije, znači, to je poznato i, jel, u građevini, strojarstvu, da trokut jeste ono što daje čvrstoću bilo koje konstrukcije. Znači, gdje trokut ugradite, ovdje ne klima se. Tako i ovdje, ako imate muža, ženu i Boga, znači, imate tri veze. Ako je samo muž i žena, a nema ovoga gore, imate jednu vezu koja može puknuti lako i onda stvar normalno ide u drugom smjeru. Dakle, ovdje vidimo upravo sa ovog teksta taj jedan božanski namisao i njegovu aktivnost u tome. I kad razmišljamo o braku, o vjenčanju, onda vidimo u Bibliji ne samo da je, znači, povijest je počela s brakom. Zanimljivo. Znači, povijest je započela tako što je Bog to osmislio, spojio i krenulo je, jel, nažalost, znamo kasnije taj grijeh i sve to, ali kad čitamo u Otkrivenju 19.6, i zanimljivo, zapravo cijela Biblija na jedan način, kroz cijelu Bibliju se zapravo ta ideja je prisutna. Recimo u Otkrivenju 19.6-9 nalazimo ovdje te riječi koje će se u budućnosti dogoditi. Kaže: u tu čuh glas, nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova. Haleluja, jer se domognu kraljevstva Gospodin naš Bog svemogući. Veselimo se i kličimo od veselja, zahvalimo Bogu, jer dođe janjetova svadba. Dođe, znači, ta nebeska. Njegova se zaručnica opremila, dano joj je da se obuče u blistav čist lan. Lan zapravo označuje pravedna djela sveti. Dakle, otkupljena crkva u nebu, Isus kao zaručnik i Bog Otac koji je jednostavno predsjeda, da tako kažemo, tom svadbom i tim velikim slavljem gdje će kulminirati, znači, ta ljudska povijest u otkupljenom čovječanstvu. I kad čitamo, kažem, kroz cijelo pismo, nalazimo upravo da je na neki način ta vječna tema svadba, jel, u čemu je Bog konstantno uključen. Bog je stalno zainteresiran, znači da brakovi i da sve ono o čemu smo i molili ovo vrijeme budu uspješni i budu zaista ono što je njemu želja. Kad čitamo Malahiju 2.14 i 16, onda tamo vidimo upravo to što je Božja zamisao, gdje on kaže, nije li on načinio jedno jedino biće, jer tamo kaže i dvoje će biti jedno, dahom životnim obdareno, a što to jedino biće traži? Božanski naraštaj. Dakle, da se ljudi uče ovim stvarima i jednostavno da izlazi božanski naraštaj i kaže, poštuj dakle život svoj, ne budi nevjeran ženi svoje mladosti i tako dalje, ili ja mrzim otpuštanje žena, govori Jahve, Bog Izraelo, i oni koji nevjero halju ne kalju. Dakle, ovdje vidimo upravo da je Bog zainteresiran za taj brak kako ga je on osmislio. S druge strane, opet čitamo tamo kad je pad u grijeh se dogodio, kaže, neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između sjemena tvojega i sjemena i roda njezina, on će ti glavu satirati, ti ćeš mu vrebati petu. Ovdje vidimo taj protoevanđelje i kad su ljudi pali u grijeh, vidimo jednu od stvari, da je Sotona jako zainteresiran, da kažem, da uništi sjeme žene. Mi znamo da je Mesija taj, ali inače, znači, Sotona jako atakira jednostavno na obitelj, na djecu, i na neki način želi uništiti. Čim se dijete začne, znači, u utrobi majke, on je neprijatelj tome sjemenu. To je ta jedna duhovni izvadak, da tako kažemo. Nije čudo da Isus na početku svoje javne službe počeo upravo u Kani Galilejskoj. Znate da je jednostavno početak njegove službe, vidite u Ivanu kad čitamo, i tamo je objavio svoja čuda, prvo svoje čudo, i to je bilo početak kako je objavio svoju slavu. I ovdje u 2 čitamo, jel, upravo to, kaže treći dan posle toga bijaše svadba u Kani Galilejskoj i tako dalje. I onda je majka njegova rekla, nemaju vino, ali on kaže, ovdje odgovor, što hoćeš ti od mene, odvratio Isus, zar moj čas nije već došao? Na to majka njegova reče slugama, što vam god rekne, učinite. I onda je bilo pripravljeno 6 kamenih posuda, namijenjene za uobičajeno pranje Židovima i tako dalje. Oni su napunili posude, donijeli su ravnatelju stola i ono se pretvorilo u vino. I onda je, čitamo u 11. stihu, da tim poče Isus svoja čudesa u Kani Galilejskoj, te objavi slavu svoju i učenici njegovi povjeroše u njega. I ovdje je zanimljivo da je to čudo bilo vrlo tajanstveno za sve koji su tamo bili. Isus je bio u sjeni. Ovi su rekli, nemaju vina. Zanimljivo, zašto? Zato što su mladenci u centru. Mladenci su u centru pozornosti. Isus, sin Boži, koji je ovdje objavio prvim čudom slavu, učinio je to na vrlo jedan tajanstven i povučen način. Znači, niko nije znao što se dogodilo, jedno oni koji su zahvatali vodu i nosili i donijeli tamo, i odjedanput je to bilo pretvoreno u vino, i tim vidimo da je on, da tako kažemo, učinio prvo čudo. I obično smo znali reći isto na vjenčanjima, ako je Isus na tom vjenčanju kao gospodar života mladenaca, blagoslov neće izostati. Znači, ovdje vidimo Isusa zainteresirana upravo da i ova svadba koju su bili možda u selu tamo ljudi, nestalo je vina, možda nisu i ni imali, nije želio da se osramote. Možemo to ovako nagađati, ali nešto oko toga zaista jeste. Ali on iskoristio to da zaista kaže riječ, odnosno da učini čudo. Kasnije u svojoj službi, ovog ćemo se kasnije dohvatiti, sada samo usput, na pitanje farizeja o razvodu, Matej 19.4-6, je zanimljivo, evo samo ovo, da on svraća stvari na početak. Evo kaže u Matej 19, kad Isus dovrši te riječi, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onom stranu Jordana, jer za njim pođe sila narod, a on ih ondje ozdravi. Približiše mu se farizeji u nakani da ga kušaju, te ga pitaše, je li dopušteno čovjeku otpustiti svoju ženu s kojeg mu drago razloga. On im odgovori, zar niste čitali da ih je stvoritelj kad je u početku stvorio, stvori muško i žensko, i da je rekao, zato će čovjek ostaviti oca i majku, te će prionuti u ženu svoju, pa će oboje biti samo jedno tijelo. Prema tome, oni nisu više dva, nego jedno tijelo. Dakle, što je Bog sjedinio, neka čovjek ne rastavlja. Na to ga upitaše, kako je onda Mojsije naredio da se ženi dadne otpusni list, da se otpusti. On im odgovori, Mojsije vam je zbog vašeg okorjelog srca dopustio da možete otpustiti svoje žene, ali u početku nije bila tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu osim zbog bludništva, te se oženi drugom, čini preljub, i tko se oženi otpuštenicom, čini preljub. I ovdje je Isus jednostavno dao taj standard, znači Mojsije je naravno dao mogućnost, kad čitate tamo u ponovljenom zakonu i drugima, otpusnog lista i tak dalje. I to je, da tako kažemo, Isus je to protumačio jasno, ustupak ljudskoj tvrdoći. Ali onda je vratio stvar na početak, na postanak. Zato im je govorio o postanku, jer postanak je znači taj izvorišni dio gdje vidimo Božju originalnu zamisao. Dakle, on je rekao, ok, u životu vas ljudi postoje određena problematika zbog tih tvrdih srca, i Mojsije je onda dao taj jedan ustupak. Ali Isus je jednostavno rekao, u početku nije bilo tako. Kad kaže u početku Berešit, on se osvrnuo znači na prvu knjigu Mojsijevu. Objasnio je što je Božji standard, i kažem, za kršćane koji su rođeni od duha vrijedi standard koji je na početku ustanovio Bog. I ovdje vidimo da Isus je odbio spustiti svoj autoritet na neki niži standard. Znači, on ga je jednostavno rekao, ovo je ono što Bog traži, i ono što na novorođen kršćanin ili duhom preporođen može, da tako kažemo, obnaša, odnosno može prakticirati. Dakle, kad se vratimo malo na taj postanak i vidimo sve ovo što smo čitali, onda nalazimo ovdje četiri istine koje vrijede, odnosno kad gledamo i promatramo brak, jel, i koncept braka. Dakle, pod jedan, koncept braka je potekao od Boga. Znači, to je prva stvar, uvijek treba se svjetiti. To je Božja zamisao, ako se držimo, naravno, Biblije. Jel. Drugi će reći da smo samo malo razvijene životinje, pa kako god. Dakle, koncept je počastao od Boga, ne od Adama. On nije ni znao šta mu treba. Znači, Bog je to smislio, to je prva stvar. Drugo, Bog je taj koji je oblikovao Evu za Adama. Dakle, on je oblikovao ženu koju mu je doveo, jer je on znao kakvog bračnog druga treba. Vidite, žene, sestre, znači, od Boga oblikovane za svog supružnika, jer je Bog, on zna šta treba. I onda treća zanimljivost, Bog je taj koji dovodi Evu Adamu. Interesantno. Znači, on je taj koji to čini. On nije tragao za njom, nije ni znao šta mu treba. I četiri, Bog je odredio kakav će međusobni odnos imati Adam i Eva. Četiri puta, Bog, 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 Bog. On postavlja znači ove stvari. I to je zapravo pouka kad govorimo o preduvjetima, općim i duhovnim. Dakle, ako stavimo na prvo mjesto zajedništvo Boga i čovjeka, to je prva stvar, bez toga ne možemo ići nigdje dalje. Znate, to vam je kao u fizici i matematici. Jednadžba vrijedi, ako ovaj uvjet se ispuni, onda to, to, to. Ako nema ovoga, onda nema ni ovoga. Onda slijedi da će kršćanin koji hoda u Božjoj volji otkriti da je Bog u stanju u pravo vrijeme dovesti na njegov put upravo ženu koju je izabrao i pripremio za njega. Isto tako će jedna kršćanka dozvoliti Bogu da je vodi do njenog muža za kojega ju je Bog pripremio. Evo citat iz Dereka Princa, on je to jako lijepo ovdje dao. Dakle, znači ovo su ti duhovni preduvjeti za te stvari i ta događanja. Ova biblijska slika braka stoji u potpunoj suprotnosti sa standardima današnjeg svijeta. I to je ta problematika. Čak i sa standardima koji su postali široko prihvaćeni u crkvi. Dakle, imate svjetski standard koji ima nešto drugo i imate božanski standard koji smo ovdje pročitali. Ono što je istina da moralni pad društva uvjetovan nepoštivanjem braka, civilizacije, sve ono propadaju kad se ova ustanova božanska počne urušavati. I vrijedi obrnuto. Znači, obnova društva rezultat je odgovarajuće obnove biblijske vrijednosti braka. Evo, samo ćemo, kažem, jutro sam spomenuo Ugandu i opet ponovo vjernici koji su tamo godinama zastupali u molitvi i tako dalje, i kad je, zapamtio sam ono kad je bilo pitanje side i svega toga, 36% je bilo u Ugandi i bilo je opasnost da u 30 godina sav narod bude zaražen, da jednostavno odumru. I onda su kršćani što su učinili? Molili i navješćivali ljudima biblijske standarde. Znači, govorili su što je Bog namislio, znači govorili su protiv tog promiskuiteta i seksa koji ide na sve strane. I sa riječju i sa molitvom, znači u javnost su ušli s time da bi, ne znam, zaboravio sam koliko godina, sa 36% AIDS-a u Ugandi palo na 6%. Dakle, molitva je, ali vidite, vjerujući su uskočili u problem. Vjerujući su se uhvatili u koštac sa problemom društva. To je ono, kažem, što je nama malo otišlo na stranu, a želimo to vratiti nazad. Dakle, ovdje znači imamo činjenicu čisto iz modernog vremena, evo, u jednoj afričkoj zemlji. Ovdje imam isto citat od Dereka, kaže ovako: svjetovni humanizam želi prikazati brak kao vrstu društvenog ugovora u kojem stranke slobodno određuju svoje uvjete koje mogu mijenjati, prilagođavati ili odbaciti ukoliko se njihovi osjećaji promijene. I jel, ovo je svjetovni humanizam. I on je tu, kroz medije, kroz televiziju, kroz časopise, kroz knjige. Znači, mi smo često s njim nafilani da nismo ni svjesni. Jel? Jednostavno, on u nama zauzima određenu poziciju i tako dalje, nismo ni svjesni. A to što imamo unutra kao stav, odnosno kao imamo mjerilo vrijednosti, to određuje naš život i način na koji ga živimo. Dakle, sad evo da kažem samo jednu stvar, ako kršćanin jednim okom gleda na biblijska načela, a drugim okom na ovu svjetovnu humanističku filozofiju, neće uspjeti. Kad kaže u izrekama, onaj koji se koleba između dva puta propada na jednom od njih. I to je najčešći zapravo problem, jer mi nismo ni svjesni puno svih tih utjecaja i misli koje na neki način nas bombardiraju. Evo, tak da smo došli i do ovih referenduma, da postane se upitno, jel, da li je brak stvarno zajednica muškarca i žene, ili to može biti i muškarca, žene i žene, još će biti malo i koze, i mislim, razumijete, to je, odlazi u sve ludosti, jer ako se napusti jednostavno biblijski svjetonazor. Isto tako valja reći da formalna religija bez Božje milosti može imati jednako štetan utjecaj na brak. Dakle, formalne, rigidne religije koje na neki način idu sa nekim legalističkim stavovima i tako dalje, nametnutim, isto tako štete, da tako kažemo, biblijskom braku, biblijskoj pogledu na život muškarca i žene, i to je jako često, jer ima to u svim crkvama, religijama, ali ovdje kad razmišljam o tome, mislim i na ono što je kršćanstvo baštino kroz Augustina i tako dalje, recimo pogotovo njegov negativni pogled na spolnost, tako da imate velike crkve koje kažu jel spolnost između supružnika samo kad se djeca rađaju, što je biblijski netočno, neispravno i baca jednostavno to u jednu drugu krajnost, tako da i to. Kad čitate pjesmu nad pjesmama i tak dalje, to je najčešće malo se propovjeda iz nje, obično propovjedamo, znači kad su svatovi, to tako više uvijek u možda nekoj alegorijskoj varijanti, ali tamo govori o bračnoj ljubavi supružnika i onda to je jedna krasna, tu je nekad znao brat Drago spomenuti taj stih, jer on je evo u tome uvijek bio jako dobar, gdje kaže samo malo izreke, pobrkao sam izreke. Dakle, gdje on kaže tamo kada čitamo, znači pjesmu nad pjesmama i onda vidimo jel taj susret zaručnika, zaručnice, ja sam rekao mnogi muškarci, a to je nešto što smo mi tu falični, ne znaju svojoj ženi reći nekakvu lijepu riječ ili ajmo reći romantičnu riječ, jel tako, i to je problem, znači muški, ta nekad sirovost i tako dalje. Ali, kažem, jedan put mi je znalo pas na pamet, onda ovu pjesmu nad pjesmama 15, jel, kad muški za supruge, a žene mogu 16, gdje ovdje kaže, gle kako si lijepa, prijateljice moja, gle kako si lijepa, imaš oči kao golubica. Evo vidite, ja ne znam tako stih napisat, ali mogu otvoriti pjesmu nad pjesmama pa pročitati supruzi. I to je, vidite, to su recimo te sitne stvari i to je nešto što čini brak. Znači, a to je dano u Bibliji, znači pjesma nad pjesmama je dana za supružnike i za one koji su u savezu da i na jedan način razvijaju takav jedan odnos, to je Božja zamisao. To nije nešto, ali kažem, zbog Augustina i mnogi, i mi, i naše crkve, mnoge, jednostavno to smo zacvikali tu i tamo, pročitamo i ne gledamo u to. Ovaj, gdje kad čitate tamo dalje, samo jedan govori ovdje Gospod, jel? Gdje ima, kad zaručnik kaže, došao sam u vrt svoj, o sestro moja nevjesto, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem med svoj i sače svoje, pijem vino svoje i mlijeko svoje. I imate jedan stih dole, znači ovdje govori o supružnicima, govori o vrtu. Znate da riječ grčka za raj je paradizo, jel? Paradizo, ne znam točno, tako, paradizo, onda je to u engleskom izašlo i drugim riječima. Paradise inače znači vrt, a to je došlo od perzijske riječi, imate u starom zavjetu pardes, to je vrt koji je fino jedan ograđen dio gdje je mjesto zadovoljstva, uživanja, ljepote, mirisa i onda je to postalo posle jel, slika i za raj i tako dalje. I ovdje gledajte jedan stih dole, kaže, jedite prijatelji, pijte i opijte se, mili moji. Sjećam se kad je Drago Mikulić govorio odavde, točno je tako. Šta mislite, ko ovo govori? Dvoje supružnika u svom onom zajedništu. Bog kaže, uživajte, mili moji. I to je slika koju Biblija govori o tome. Dakle, o braku. I tu je, znači, taj dio koji je, evo da tako kažemo, važan. Idemo dalje. Temelji za uspješan brak polažu se puno prije od ceremonije vjenčanja. Ono puno prije ima svoj pripremu. I to ćemo reći pažljivim razvojem karaktera, to je broj jedan, i međusobnim prepoznavanjem muškarca i žene koje je Bog odredio jedne za druge. Kad dođe tako jedno prepoznavanje, onda jednostavno odozgo zna se, to je to. Bog je uključen, evo nas. Znači, to je ta stvar. Dakle, ni jedna znanstvena disciplina, psihologija, teologija ne može u potpunosti razotkriti taj misterij ili otvoriti taj vrt, kao što smo čitali. To je misterij. to ostaje ona jedna tajanstvenost koju jedno Bog zna. I kako je rekao Derek Prince ovdje, ima, on kaže, samo Bog ima ključ od tih stvari. Kaže, a on je taj ključ stavlja u ruke oni koji ga slijede putem vjere i poslušnosti. Taj ključić, znači, samo vjera i poslušnost prima da se ostvare, znači, ove namjere koje smo čitali toga rajskoga života muškarca i žene u braku posle i sa djecom. I kak je rekao Solomon, evo, to je stih koji je brat izrekao prije službe, tu sam ga zapisao, kaže, troje mi je nedokučivo, kaže Solomon, put orlov po nebu, put zmijin po stijeni i put muškarčev djevojci. To su te tajanstvene stvari. I Bog mora biti uključen. Inače, jel, ovaj, zalutamo. Bez Božjeg nadnaravnog otkrivenja čovjek ne može razumjeti brak i još manje učiniti ga svojim iskustvom. Dakle, iskustvo onda zaista toga blagoslova. I čitali smo, Isus je potvrdio izvorni plan za brak kao nešto obvezujuće za sve one koji će postati njegovi učenici. Dakle, budući da su pred kršćani nepostavljeni biblijski duhovni standardi, prvi preduvjet je, evo, možemo reći onaj što stoji u Rimljanima 12, zato kad smo malo i u sredu ovdje razgovarali o tome, upravo je, smo o tom rekli. Duhovna pretpostavka je jednostavno ona što je važna. I u Rimljanima 12, evo, ovo je duhovna pretpostavka. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Nemojte se, i sad je ovo, nemojte se prilagođavati ovom svijetu. Nemoj se prilagođavati humanističkoj filozofiji, jer će te ona odvesti u krivu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja, kaže, što je dobro, ugodno i savršeno. Jer Bog po pitanju braka i tog odnosa ima za tebe dobro, ugodno i savršeno. To su tri stvari, znači, koje Bog, kada on vodi igru, zamislio. Ali moramo prinijeti svoja tijela Bogu kao žrtvu živu, dozvoliti, evo tu sam si stavio ovako jednu rečenicu, dozvoliti da vatra tog duhovnog žrtvenika spali svu sebičnost i svjetovne standarde. Dakle, vatra ovog žrtvenika, o kojem često ga znamo. I valja zauzeti stav unutra. Jer kad unutra zauzmeš stav, ovo će biti moj standard, onda iz toga slijedi da te Bog vodi. Ali ako bi malo ovo, malo ono, malo vamo, malo tamo, onda najčešće dođe ovo drugo. Zauzeti stav, htjeti primijeniti Božje standarde. Evo, za sve mlade i za koji ima, zauzmi stav da hoćeš primijeniti Božje standarde i Bog će te voditi. Doživjet ćeš Božje vodstvo i blagoslov. I kažemo, ta nažalost, jel, mladi danas u svijetu, a i kažem i crkva isto, ima tih problema, zloupotrebljavaju svoja tijela kroz drogu, alkohol, nezakonit spolnost i tako dalje. Bog kaže svojoj djeci, predajte sebe na žrtvu živu. Dakle, kad predaš sebe na način kako smo, evo, to čitali u pismu, što će se dogoditi? Bog će učiniti za tebe ono što ti nisi u stanju. Ono što ti ne, onu tajnovitost će Bog popuniti. Dakle, prvo što, on će prvo obnoviti tvoj um. Prvo, znači, način mišljenja, promijeniti način razmišljanja, što uključuje tvoje ciljeve, tvoje vrijednosti i što smo rekli, tvoje stavove. Najvažnije je ono unutra, koji je stav. Da li je poslušan Bogu ili je, ja ću to učiniti po svom. To je važno. Kad se to dogodi, više nećeš biti prilagođen svijetu. Tad ćeš se moći odrezati od humanističkih svih drugih stvari. Inače ne možeš. Inače to nas sve upetljava. Svi mi dobivamo to masu tih stvari. Gledate neku bezveznu sapunicu, niste ni svjesni, unutra vam ulaze humanistički principi. Tamo malo jedan s ovim, s onim, vamo, tamo, ovdje, onde. ti kao kršćanin naravno to ne podržavaš i ne pristaješ, ali u tvojoj psihi, u tvoju podsvijest se to lijepo taloži i jednostavno jednog dana samo hop, odjedanput vidiš da postupaš po tim principima. Dakle, to je vrlo važno. Bog će te voditi u ono što je dobro, ugodno i savršeno po pitanju braka. Dakle, unutarnji stavovi su jako bitni. To unutra što si odlučio. I odluke koje ćete voditi u životu. Dakle, princip je biblijski zna, zato i govorimo o istinskoj vjeri. Ispravni postupci izlaze iz ispravnih stavova. Dakle, kad odlučim ispravno na temelju Božje riječi da ću nešto učiniti, makar se to i čini teško, Bog će pomoći i ispravno ćeš napraviti. Ako imam pogrešan stav, nikad ne može dovesti do ispravnoga djelovanja. I ovdje imam isto od Dereka, kaže ovako, bezbroj nesretnih brakova dogodio se ljudima jer su ušli u brak, a da uopće ozbiljno nisu razmišljali što sve brak traži od njih. I nažalost, kaže, ovo nije slučaj samo sa nevjernima, nego i sa mnogim kršćanima. To je jednostavno evo, činjenica. I zato govorimo u ovom dijelu kao važnom, zato je važna duhovna preobrazba i učvršćenje svog identiteta u Bogu. Strašno važno. Zašto? Zato što mnoge osobe koje stupaju u brak nisu u svojim domovima imali dobar primjer u roditeljima. Govorimo općenito i o svijetu, a i o crkvi. Evo, Timotej je u utorak dao važnost oca i majke u odgoju djeci. Ako bi zatajio bilo koji od tih odnosa, nesigurnost će se očekivati u budućoj bračnoj zajednici. Evo, pročitat ću vam ovo, jako je dobro. Timotej je dao, pa to smo imali na molitvenom utorak. Kaže ovako, kaže, majka je svakom djetetu blagoslov od Gospodina. Do 3. godine života ona ima presudnu ulogu u cjelokupnom razvoju djeteta. Ona ga doji, njeguje i pazi. Gledajući majku, dijete dobiva prve slike o Bogu i njegovoj ljubavi. Najvažnije potrebe djeteta ispunja predana, požrtvovana majka, puna ljubavi, nježnosti i osjećaja. Ali kako dijete raste, majka mora učiti dopustiti djetetu da odrasta izvan naručja. Tamo trči ovo, ono, uvijek se strašimo, ali moramo i to. Kako će se dijete snalaziti ovisi mnogo o trogodišnjem iskustvu sigurnosti kod majke. Ovo je Timotej napisao, jako dobro. Dalje, uloga oca neizrecivo je važna. Njegova nazočnost donosi smirenost i red. Njegov glas daje snagu i njegove pouke ostaju za život. Njegova smirenost donosi mirnoću, a samokontrola rađa istu karakteristiku u djetetu. Dijete koje nikad nije vidjelo svoga oca kako je zaplakalo ili iskazalo osjećaj nježnosti na bilo koji drugi način, nikad nije doživjelo puninu očeve snage i veličine. Ipak, otac ne smije biti plačko, niti onaj koji odustaje kao kukavica. On je borac, uči vještinama, daje sigurnost i pridonosi osjećaju vrijednosti. Ako otac pohvali svoje dijete, on ga osposobljava za uspjeh. Sjetimo se, ja prvi i svi mi drugi, često smo skloni uglavnom kuditi kad je nešto, ali uglavnom smo negativni. A jako teško vidimo priliku da pohvalimo i podignemo, da jednostavno svi smo, kažem, ja sam govorio tu. Nemilosrdan otac ubija duh djeteta, a milostivo očevo srce izaziva neizrecivu zahvalnost i divljenje u djeteta. Očev ukor boli, ali i liječi. Mi moramo i ukoriti. A izostanak očeve pravednosti i stege umanjuje i obeščašćuje sliku oca. Dijete istovremeno gubi osjećaj za raspoznavanje dobra i zla. Nestabilni očevi uzrokuju mnoge neuravnoteženosti u razvoju djece i tineđera, a kao posljedica imamo odrasle ljude nepouzdane i nezrele za odgovornost koje život pred njih stavlja. Ukoliko nisu osjetili očevu ljubav, djevojke mogu postati žrtve nerijetko doživotnog osjećaja da ih nitko ne voli. Slika o sebi izgrađuje se u mnogome na temelju slike o ocu, a slika oca odražava slika o Bogu. Kaže, stoga mnogi ranjeni, zlostavljani i prezreni od očeva teško mogu doživjeti iscjeljenje te veličinu milosti, ljubavi Boga Oca. I ovo je zanimljivo. Istraživanja potvrđuju kako je najveći uzrok za homoseksualnu opredijeljenost izostanak zdravog odnosa sa ocem, odnosno traumatično iskustvo očeve prisutnosti. Evo, to su stvari. To je ta da tako kažem, obiteljsko nasljeđe. U LL službi znači se uvijek bavi sa osobnim životom, grijesima koje smo počinili. Obiteljska situacija je jako važna, očevi, majke, opraštanje i generacijsko nasljeđe predaka, jel? I tako dalje. Ali ovdje evo vidimo upravo tu stvar i o čemu se radi. Ljudi se obrate Bogu, dođu iz razno raznih situacija obitelji, obraste se Bogu, nose ove stvari u sebi. I onda kad dođu jel, u bračnu zajednicu imamo probleme. Jako dobro u Požegi nam je pokazalo ono kad su nam pokazali kako je muž i žena su glumili, ovaj je došao na koljena pa je bio mali John, a supruga je glumila majku i onda je on tamo nešto zbrljao, ona se na njega izgalamila, on se sav, onda je posle kad je bio 16 godina opet je nešto zbrljao, onda je opet fire na njega i tako dalje. I tako je sve to išlo i onda je on došao do zaključka u sebi i rekao, čuj, ženama nikad ne treba ništa govoriti. I kaže, onda John se sa 26-27 godina oženio i sklopili su brak i sada sve divno, krasno, John odlazi na posao, vraća se s posla i tak dalje, žena ga pita, dobro John, šta je danas bilo na poslu? Ništa. Dobro, dan drugi. Pa kako si danas proveo? Pa dobro. I tako dan za danom, onda ona kaže, pa čekaj malo, jel to samo to, nećeš mi ništa reći onome što radiš, što ovo. Pa, nema potrebe, jel tako nešto. I nalazi se tenzija, znači dolaze sumnje, pa čekaj šta ti, a o čemu se radi? On je preuzeo jedan unutarnji stav da ženama nikad ništa ne treba govoriti. Znači, on treba biti iscijeljen od toga. Ima masu tih stvari. Znači, u službi se toga... Dakle, što hoću reći? Ljudi se obrate iz različitih pozicija, nose razne stvari unutra. I onda stvara se problem jel, u međusobnom odnosu, nema povjerenja i tako dalje. I ovo je Timotej jako dobro rekao, jel, da često znači, dolazi do određene nesigurnosti koje će se očitovati u budućoj bračnoj zajednici. Znači o tome treba imati računa. Dakle, takve osobe su neprestano tjerane potrebom da im ljudi hrane njihovo samopoštovanje. Jer ako nema ovoga, dakle ja dobivam iz Boga svoju vrijednost i svoje poštovanje, i isto supružnik tako, jer je Bog taj autor. Ako je tu zatamljeno i slabo, onda mi vadimo jednih od drugih. Ja očekujem da žena ispuni moje htjenja, a ona očekuje da ja ispunim njena htjenja. I onda kad se to ne može ispuniti, a mi smo griješni ljudi, onda dolazi do tih problema. Naravno, postoji iscjeljenje ovoga. Postoje duhovna sredstva, postoji način kako se oslobađa od tome, to je druga tema. Dakle, veliki problem današnjeg čovjeka je samoljublje i zaokupljeno samim sobom i to je glavni razlog zašto brakovi se raspadaju. Dakle, brak podrazumijeva usmjeriti pažnju na onog drugog i izvršiti Bogom danu ulogu, Efežanima 5.33, muževi ljubite svoje žene i tako dalje, kao jel, Kristo je ljubio crkvu i žene poštujte svoga muža. Dakle, kad se sjetim, malo ja o tome ću ići u zaključku, svjetovni brakovi, nekad ja se sjećam u Bosni, u malom bosanskom mjestu sam živio, tamo su bili muslimani, Hrvati i Srbi, jel, pravoslavci, katolici i tako dalje, živjelo se tamo, ja znam to okruženje, čitavu čaršiju, kako bi nikad nisam čuo da se neko rastao. Znači, svi su na neki način, jednostavno u tom tradicionalnom odgoju, živjeli život ovakav, onakav, problema ovaki i onaki, ali uglavnom se to na neki način održava. Zašto? Jer je tradicija naglašavala dužnost. Ja se sjećam, kažem, svoga oca, on je bio sa Mrazom, Mrazovim tatom je radio u Dunavskom Lojdu kao stariji kolega. Čuj, to su kafane, piće, ovo, ono, malo, malo. A on je znao doći pijan kući u stepenice, tamo ide s ronda se, ja sam bio mali, mama i ja ga dižemo, dovedemo ga tamo, onda on je samo vikao, niko se o meni ne brine, to mu je bila glavna, niko o meni ne vodi računa, jel, mam. I jednu stvar što sam zapamtio što je rekao, uvijek je znao i kad malo popije, s tim se hvalio, kaže, nikad na vašu majku nisam digao ruku. su bili nevjerni ljudi, da bi udario suprugu i tak dalje, koja njeguje djecu, koja to nije bilo kod njega. Znamo i druge primjere, agresivni, gdje žene jedva goli život spašavaju. Ali budući u tom tradicionalnom odgoju, one su jednostavno rekle, ok, ja ću se brinuti za svoju djecu i tak dalje, i to je bilo, to je davalo, nisu se razmišljalo, jel? I to imamo prošlo vrijeme. Sada je nastupilo ovo, humanistička filozofija i sve ove druge stvari. I evo, u ovome na kraju ima Derek Prince isto govori o tome, o načinu sklapanja braka, s tim završavamo, negdje u nekim oblicima židovstva izbor bračnog druga i partnera u određenim vremenima bila je isključiva odgovornost roditelja. Roditelji su odredili i gotovo, tako je bilo. I ovdje se još i danas, kaže, održalo u pojedinim arapskim i azijskim narodima. Roditelji odrede i gotovo, ali imaju ovu kulturu, dužnost i gotovo. Jednog Kineza malog, bez obzira danas i sutra, kad pogledate, njihova je kultura poštivanja roditelja. On ima unutarnji stav, roditelji odrede, gotovo. On ne razmišlja. To je taj stav. Ali, kažem, ova moderna zapadnjačka kultura donijela nešto drugo. Većina ljudi u današnjoj zapadnjačkoj kulturi smješta to u srednji vijek, običaje danas nezamislive i nedopustive. Ovo je citat Derek Prince-a i on kaže ovako, međutim, zapadnjačka kultura je donijela, vidimo što. Kaže, međutim, trebali bi uzeti u obzir i rezultate koje je ta zapadnjačka kultura polučila. Na osnovu tih rezultata zapadna kultura nema pravo upirati prst u bilo koji drugi sistem. Nijedna druga kultura, pazite, u povijesti čovječanstva nije proizvela toliki postotak nesretnih i razorenih brakova sa svim onim teškim društvenim posljedicama. Znači, ovo što smo rekli u humanizmu i ovo što je došlo, zapadnjačka kultura je napravila katastrofu u tom bračnom. Znači, Azijati, Arapi, ne znam, ono koji gdje su normalni, ne govorimo o talibanima, ono su luđaci koji zaista... Ali govorim o ovim kulturama gdje još uvijek, to je na neki način, vidimo Bog. Roditelji su odredili još kod mali, znamo i naše prijatelje, često Albance, kod njih to nije više slučaj. Roditelji odrede, oni jednostavno, zašto? Zato što unutarnji stav je takav. Ok, poštujem, prihvaćam i sad se trudim na jedan način. To je. Ali mi imamo ovdje božansko otkrivenje, znači koje je drugačije, znači koje nas upućuje na živo vodstvo, ali onda kada dođemo u taj odnos, onda znamo da imamo dužnosti. Znamo da jednostavno prihvaćamo biblijske standarde, znači poštujemo Boga, poštujemo božanski ustroj i kažemo ok. I sebe na jedan način moramo onda, to što smo rekli, duhovni, i to s tim ću završiti. Dakle, upravo taj, znači, samoljublje i zaokupljenost sobom je razlog upravo ovoga što se dešava, a spasenje na neki način je treba donijeti oslobođenje od tiranije svog ega, barem bi trebalo. Nažalost, vidimo da nije. U Galaćanima 2.20 kaže, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Dakle, moj ego je sišao dole i Krist je sad gore. I onda pitam, što ti želiš da učinim? A on će te voditi na dobro, ugodno i savršeno. Evo, njemu neka slava. Amen.